Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, prieteni, sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că, așa cum am promis data trecută, continuăm discuția și vorbim despre situații și conștientizare la nivel național. Iar alături de mine în platou l-am invitat din nou pe domnul dr. Emanuel Gabriel Botnariu, președinte al Consiliului de Monitorizare. Vă spun un bun venit la lecția de viață!
Bine v-am regăsit!
Am aflat foarte multe lucruri în emisiunea de data trecută. E drept că nu erau lucruri despre care să nu fie auzit, pentru că ori de câte ori se întâmplă ceva negativ într-un cămin de bătrâni, este mediatizat. Ce nu știm noi, nu știm ce s-a mai rezolvat după, pentru că presa nu mai vine să ne spună și rezultatele după o lună. Cum spuneți dumneavoastră, mergem în vizită, venim cu sugestii, dar nu mai știm dacă sugestiile respective au fost implementate sau nu. Așa că am mai auzit anumite lucruri și nu ne sunt străine. Însă ceea ce vrem să facem este că trebuie să învățăm fiecare în parte și fiecare să conștientizăm că există o situație pentru care ar trebui să ne raportăm altfel. Chiar dacă nu este ceva care să fie în apropierea noastră, în familia noastră, n-ai cum să spui că nu vei interacționa niciodată cu persoane cu dizabilități sau că nu vei avea cunoștințe sau chiar tu să ajungi într-o situație de genul acesta. Și ne bucurăm foarte mult pentru informațiile pe care ni le aduceți și faptul că înțelegem câte probleme sunt la nivel național atunci când vorbim de persoanele care sunt în astfel de situații. Din informațiile pe care le aveți dumneavoastră la nivel național, câte persoane sunt instituționalizate care sunt în categoria persoanelor cu dizabilități?
Deci, din ultimele mele informații, în România sunt în jur de 1 milion de persoane cu dizabilități.
Doar cele care sunt instituționalizate?
Nu. În total, cu totul. Mm-hmm. Din care undeva un procent de 3%, deci undeva la nivel de 20-25 de mii de persoane, sunt instituționalizate în aceste entități pe care noi le știm. Nu știm aceste centre pentru vârstnici, de îngrijire vârstnici, care au apărut ca ciupercile după ploaie. Vreau să vă spun, în ultimul timp, v-am spus, foarte mulți care au avut și data trecută pensiuni, care și-au făcut tot felul de locuințe, tot felul de apartamente, au adus și practică acest gen de centru de îngrijiri. Și uitați, de acolo au pornit și centrele groaze, credeți-mă, de acolo au pornit.
Dar ai nevoie de acreditări, ai nevoie de tot felul
da,
de
lucruri. Da, dacă până acum 2 ani, până s-au întâmplat aceste evenimente tragice, totul se făceai niște poze, le trimiteai la autoritatea pentru persoane cu dizabilități și se dădea licență. Licență, bine, că mai venea cineva de la autoritatea județeană
să verifice.
Pentru plăți inspecție socială, verifica dacă era la o mică înțelegere cu respectivul, toate bune și frumoase. Dați drumul la treabă. Și bineînțeles, mai e un alt aspect care pe mine mă deranjează. Neexistând fonduri, și într-adevăr, sunt foarte multe persoane, uitați cum e Bucureștiul, de exemplu, sunt foarte multe persoane cu dizabilități care ar trebui să meargă în aceste instituții. Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului fac o licitație și acolo se prezintă din toată România diversi care dețin aceste centre, cum ar fi de îngrijire vârstnici, și iau prin licitație un grup de, un număr de persoane care ar trebui să stea în aceste entități. De exemplu, știți foarte bine azilele groaze ce s-a întâmplat. sectorul 3, neavând astea centre în care să-i pună, au apelat la privați diversi. S-au înscris și cei de la voluntari. Au luat un număr de persoane, dar problema este că nu știi unde merg. Gândiți-vă că...
Păi nu pentru... există o verificare înainte de a trimite oamenii acolo? Sau
eu vă spun cum se proceda. Cum se proceda. Okay. Și bineînțeles că statul sau primăria respectivă, domnule, pentru fiecare beneficiar plătesc atât. Sunt sume colosale în joc. Credeți-mă, deci actualmente pentru un cap de beneficiar vreo 7.000 de lei mediu. Sunt și prețuri mai mari, sunt și prețuri puțin mai mici, dar nu foarte mici. Vă dați seama, în momentul în care 50 de asemenea beneficiari ai că nu...
Ajung într-un centru.
Legislația nu te mai lasă să faci centre cu mai mult de 50 de persoane. Dar ai 50. Gândiți-vă ce sumă colosală se virează lunar de la autoritatea care are nevoie pentru acei beneficiari. Făceam un calcul cu colegii mei. Am zis, dom'le, dacă plătești utilități, hrană, tot ce le-ar trebui acestor persoane, te-ar costa undeva la 5.000 de lei într-o lună. 5.000-5.500, să spunem. Că pui absolut toate cheltuielile care sunt. Ar rămâne undeva între 1.000 și 1.500 de lei, să spunem, asta este... Ăștia sunt banii care rămân acelei proprietari, acelei instituții, dacă nu ar face și alte minuni. Vă dați seama că să ai un profit de 1.500 de la fiecare, lunar, se adună niște bani. Vă dați seama. De ce au apărut acestea zile ale groaze? Pentru că omul lacom, ce a zis? Ca să rămân cu mai mult de 1.000-1.500 de lei, așa, hai să încep. Le tai din mâncare, le tai din cheltuielile zilnice, nu le mai dau aia, nu le mai fac aia, nu le mai dau aia altă. Bineînțeles că totul se răsfrânge asupra acestor vârstnici. Venea familia, dar nu lăsa să se ducă să vadă cum locuiește acel om. Erau, bineînțeles, dresați, că nu pot să spun alt cuvânt cu părere de rău, acei oameni să spună, domne, vezi că după aia rămâi cu mine aici și ai treabă cu mine. Spui la familie că o duci foarte bine în
adică
în
familia
instituție.
Nu avea acces decât să spunem nu. Într-un salon unde erau toți?
Îi ducea într-o sală de mese și acolo stătea de vorbă cu beneficiarul. Beneficiarul care era instruit, fii atent. Pleacă familia, dacă mă trezesc cu vreo reclamație sau cu ceva, eu am grijă, tu rămâi aici cu mine, te chinuiesc de... Nu mai știi pe unde o apuci. Exact asta făceau. Și poate, Doamne iartă-mă, să nu fie și la această oră pe undeva așa ceva.
Lăcomia, îngrozitor.
Îngrozitor.
Pentru că, până la urmă, și vorbim de oameni, vorbim de ființe umane.
Bineînțeles, vorbim de oameni, vorbim de sentimente umane, vorbim... Nu. S-au purtat că și de aici au apărut toate nenorocirile în acele... Lecția de viață care urmează este schimbarea legislației. Doamna ministru a muncii, actualmente, s-a luptat foarte mult. Eu o admir foarte mult. Lăsând la o parte partea politică, ca om, s-a zbătut foarte mult să modifice legile asistenței sociale, să modifice aceste condiții în care aceste persoane stau. Cu toate acestea, noi ca entitate, Consiliul de Monitorizare, mergând în aceste vizite inopinate, bineînțeles că în continuare găsim nereguli. Asemenea lucruri, nereguli, dar nereguli crase, adică oameni care nu au înțeles, nu, poate că n-au înțeles nimic sau n-au vrut să înțeleagă nimic și merg în continuare cu aceste nemernicii.
Poate fi considerată și reavoință din partea liderilor sau managerilor de centre la momentul respectiv? Că bănuiesc că totul pornește de acolo, din vârf.
Da, din vârf, dar poate că cele mai multe din aceste centre nu au personalitate juridică. și de fapt soarta lor se decide în altă parte, de aceste direcții generale de asistență socială și protecția copilului, poate la nivelul consiliilor județene, că ei sunt finanțatorii. Deci acolo este problema. Și marea problemă care a apărut în zona privată, care a apărut în zona privată, este foarte greu de controlat. Și acum totul, dacă în zona de stat, pe noile legi, a apărut această frică, n-am cum să spun altfel, și nu mai fac ceea ce făceau înainte, în zona privată este foarte greu de controlat. Și în zona privată, în aceste centre, se întâmplă minunile de care v-am povestit data trecută. Încep să lăcomia proprietarilor duce la asemenea nenorociri.
Mă gândesc la un lucru, pentru că tot aminteați dumneavoastră că aceste centre au apărut foarte multe în ultima vreme. Oare de ce statul nu s-a gândit că ar trebui să angajeze mai mulți inspectori? Adică organismul pe care îl conduceți la momentul acesta să fie mult mai bine dezvoltat și ramificat, astfel încât să puteți să faceți față.
Tot timpul am sperat că vom reuși să modificăm această legislație. Tot timpul au fost alte priorități. Vedeți că se întâmplă. Ba, na, nu sunt bani suficienți în țară, trebuie atrași, trebuie verificați, trebuie făcut, sunt alte priorități, autostrăzi. Vorbim de alte lucruri care trebuie, și alea sunt mari priorități. Problema cu oamenii, știți cum e. Hai să o lăsăm mai la sfârșit un pic.
Aici e vorbim mai... de viață până la urmă.
Da, vorbim de viață. Ce se întâmplă? Statul caută la un moment dat o supapă. Crezând că a găsit o supapă în aceste structuri private care au preluat din,
să se mai degreveze
exact,
de
și de cheltuieli, dar și de necazuri. Că n-ai cum, vă dați seama că într-un asemenea centru, de obicei, raportul personal cu beneficiari trebuie să fie cam 1-1. Trebuie să fie.
Nu cred că există vreun centru care să aibă așa ceva.
Eu așa estimez. Sunt centre care au 1-1. Dar în momentul în care duci în zona privată, niciodată nu o să ai acest raport păstrat. Dar am zis, domnule, ai puțin, măcar angajați diverse alte firme care au obiect de activitate medical, să zicem. Adică au laborator, au, știu, le iau analiză, le mai face nu știu ce, nu știu cum. Și, într-adevăr, tu nu mai trebuie să angajezi personal. Că vin cei de acolo
ai
și...
acolo, da.
Da. La stat, cam trebuie să ai. Cam trebuie să ai. Și de ăla, și de ăla, și de ăla. Deci apare raportul 1-1. Acum, entitățile private trebuie să reglementate. Eu aici insist tare mult în urma acestor vizite de monitorizare. Dom'le, hai să găsim o metodă prin care să reglementăm situația acestor centre private. Și pentru persoane cu dizabilități, și pentru îngrijire vârstnici, la urma urmei. Ne mișcăm un pic greu. Adică trebuie să-mi găsesc, pentru că în latura guvernamentală astăzi stabilesc cu un președinte, să zic, de autoritate pentru persoane cu dizabilități ceva.
În două luni se schimbă.
S-a schimbat, trebuie să iau de la capăt și cu respectivul care vine să discutăm din nou aceleași lucruri.
De la zero.
Tot așa. Da, de la zero. Și de asta instabilitatea și politică și duce la...
Și noi mai avem
nedesăvârșirea acestei legislații în această zonă.
Mai avem o altă problemă. Nu prea suntem adepții stilului de continuitate. Adică dacă un lucru a fost făcut bun, acela să continue. Ci pur și simplu tot timpul cine vine o ia de la zero, ca și cum ce a fost înainte poate nu a fost bine.
Exact ca și în educație. Cine vine trebuie să-și lase o amprentă. Așa se gândește permanent. Nu, hai să măcar ce a gândit unul bun, să o luăm ca atare și să căutăm, să o implementăm și să o monitorizăm și să o ducem
ca
coadă. Da. Nu. Fiecare vine, asta e orgoliu nostru al românilor. Trebuie să ne lăsăm amprentă. Și vedeți dumneavoastră unde se ajunge.
Că... Umblăm la mentalitate.
Da.
Că ajungem acolo. Dacă stăm de vorbă cu persoanele cu dizabilități de la noi din țară, este imposibil să nu găsim supărări, frustrări și cumva să se simtă discriminați, uneori pe bună dreptate, alteori nu, că trebuie să recunosc că am găsit și din categoria celor care consideră că au doar drepturi, nu și responsabilități, pentru că na, trăim într-o societate, că asta le spunem de fiecare dată și studenților care sunt în situația aceasta, există drepturi, este adevărat, profesorii trebuie să le respecte, dar aveți și voi obligații și responsabilități. Dar sunt sigură că sunt foarte multe lucruri care merg în direcția celor reale, în sensul că sunt discriminați pe bună dreptate, pentru că, așa cum spuneam și în emisiunea de data trecută, noi mai avem probleme cu mentalitatea și până când nu ne vom redresa la nivel național din punctul acesta de vedere, probabil că vom mai găsi astfel de metehne. Însă aș vrea să vă întreb care sunt drepturile sau ce scutiri au persoanele cu dizabilități la noi în România, la nivel general, așa, în mare.
Deci în mare sunt pentru curioși. Convenția ONU, i-aș ruga să o citească, pentru că acolo sunt 100 de drepturi ale omului, care trebuie, bineînțeles, respectate atât de persoana ca atare, dar și de restul societății. Pentru persoanele cu dizabilități sunt 33 de asemenea drepturi speciale. Sunt niște drepturi speciale pentru persoanele cu dizabilități. Cum ar fi? Dreptul la viață, dreptul la vot, dreptul la sănătate, dreptul la educație, accesibilizarea, iarăși joacă un rol deosebit, și așa mai departe. Sunt 33 de drepturi care se regăsesc în această convenție și aici fiecare din aceste persoane cu dizabilități care au reușit să parcurgă aceste lucruri se pot plânge la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, adică la CEDO. Atâta timp cât, bineînțeles, legislația națională nu a reușit să le rezolve diverse probleme de care s-au izbit și care nu le-au putut rezolva, cât adică toate instanțele din România n-au reușit să dovedească, se pot adresa CEDO.
Cred că e unul la 1000.
Foarte puțin, vă dați seama că na, e o selecție.
Adică eu nu cred acum, că ei rezolvă la nivel național, dar aminte să ajungă mai departe.
Problema este că la nivelul țării noastre multă lume a luat-o ca pe o oportunitate. Hai să dăm în judecată și vedeți, am dat hrană foarte multă că au apărut avocați, dar încă nu au apărut acești avocați, că eu sunt foarte curios de ce în facultăți se face un modul în facultățile de drept, un modul pentru aceste drepturi ale omului, atât, dar mai departe n-am găsit nimic ca și continuare, în special mă refer la masterat, doctorat, în această zonă, pentru că trebuie creată o tagmă, vedeți cum e și în sănătate, juriști medicali. Așa aici trebuie juriști specializați în respectarea acestor drepturi.
Da, da, au apărut avocații specializați pe malpraxis.
Bine. În sănătate au apărut deja.
Exact.
Deja, dar și aici este o nișă, vă spun, pentru avocați specializați în aceste drepturi ale omului. Pentru că în momentul în care apelez la un avocat, să zicem, care, în general, ți-l alegi tu din tagma avocaților să te reprezinte într-o instanță că ți s-au lezat anumite drepturi, poate nu toți se pricep să ajungă în zona în care vrei tu. Și deci apare frustrarea. Și după aia schimbăm avocați, începem, tra-la-la, tra-la-la. Dar marea problemă este în a face legislație pe aceste drepturi ale omului și aceste drepturi ale persoanelor cu dizabilități. Aici încă suntem deficitari ca țară. Dacă reușim să punem la punct toate aceste lucruri, putem să spunem, vedeți, respectarea acestor drepturi ale omului și ale persoanelor cu dizabilități expres ne dă nota noastră de țară civilizată sau nu. Dacă vei merge într-o țară civilizată pe care noi le considerăm în continuare vestul Europei și așa mai departe, și nu numai acolo, sunt ceea ce vă spuneam înainte. Foarte bine reglementate, foarte bine legiferate. Avem o problemă încă. Și sperăm, pentru că ce se întâmplă aici, vin și multe ONG-uri și speculează această problemă. Sunt multe ONG-uri care chiar de afară vin și într-adevăr câștigă proces, pentru că ei au acest exercițiu al procesului și știu cum să-l pună pe tapet și cum să ajungă la final. Și dacă statul român rămâne ca la fotbal în offside, atunci într-adevăr e bun de plată. E bun de plată, cum s-a întâmplat. Și pe bună dreptate. Cazuistică care a fost plătită de statul român, cazuri în care au decedat anumite persoane și în care statul a fost găsit vinovat de către CEDO și au plătit. Dar noi milităm ca asemenea lucruri să le limităm și să nu mai ajungem la ele.
Stăteam de vorbă cu Magda Coman, este fotomodel în scaun cu rotile și ea are asociația Open Your Heart, o asociație care, prin care adună persoane cu dizabilități, de regulă sunt studenți, sunt intelectuali și merge prin toate orașele țării pe unde a găsit deschidere din partea primarilor pentru diverse evenimente gen Atypic Beauty, unde pe scenă urcă o personalitate locală sau o vedetă din televiziune alături de o fată sau un băiat în scaun cu rotile. Ideea ei este de accesibilizare, de a ajuta cumva să aibă și ei accesibilizare și îmi povestea că sunt vreo 10-11 ani de când face evenimentul acesta, inclusiv în București la Parlament, și îmi spunea singurul oraș din țară care a fost extrem de deschis pentru problemele lor și de la an la an vedeau îmbunătățiri a fost Clujul. În rest, nimic.
Da, eu pot să vă spun că între timp am fost la Bruxelles de câteva ori, invitat. Sunt de obicei, e Ziua Mondială a Persoanei cu Dizabilități, pe 3 decembrie da. Este. Și în preajma acelei zile fac o Uniunea Europeană face o întâlnire a reprezentanților statali, membrilor care suntem în această zonă, în special de monitorizare și de respectare a persoanelor cu dizabilități, cum e Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități. Mă simt puțin frustrat și eu și de aici a pornit, ce o să vă spun, următorul pas, apropo de ce mi-ați povestit de Cluj. În fiecare an premiază și de fapt un concurs ca la Eurovision, de fapt este, cât un oraș, orășel, o localitate dintr-o țară a Uniunii Europene în care au fost implementate și există aceste accesibilizări pentru persoane cu dizabilități. Adică te duci într-o stație, toate mașinile de transport sunt accesibilizate, în stație au
cu rampă, cu tot
rampă,
ce trebuie.
Au pentru orbi.
Panou în braille.
Panou în braille.
Avem și noi la metrou.
Da, au inclusiv pe ecran, în interior, au limbaj mimico-gestual, explicat de cineva, pentru că totul e audio. Și bineînțeles că dacă pentru surdomuți nu... vine o persoană și, bine, pusă pe panou respectiv. Mm-hmm. După aia au tot felul de lucruri și de pe Wi-Fi să poți să mergi ca și orb dintr-un punctul A în punctul B, să te poți deplasa. Foarte, foarte interesante toate acestea. Sunt vreo 40 sau 50 de standarde care trebuie să le parcurgi ca să poți să fii declarat o localitate
premiată.
Accesibilizată,
da.
Și să poți participa, să fii premiat. Am văzut tot timpul, România nimic, un an, doi, trei, patru, dar România nimic. Întreb și eu, dom'le, dar România, sunt 5 țări din Europa care niciodată n-au propus pe nimeni. Aoleu, hai să vedem. M-am interesat și pentru anul acesta nu mai e loc, că deja sunt peste 2 ani la fel, dar măcar peste 3 ani, hai să facem și noi să propunem măcar o localitate. Am uitat, polonezii au propus orașul Lodz, care a luat locul 3 în Europa. A luat pentru aceste accesibilizări, acolo trăiesc 600.000 de oameni. Bine, nu mai zic Viena, Madrid, toate capitalele care deja au fost
mari,
premiate, etc. La noi nu. Dar putem să, cum am văzut la Madrid, un arondisment din Madrid a luat, de fapt. Cum ar fi la noi un sector. Ar putea să participe. Și ca provocare pentru mine, vreau să vă spun că am găsit printre care orașul Galați, deosebit de bine Galațiu. Și chiar m-am întâlnit, când am fost ultima oară acum la un congres medical acolo, cu președintele Consiliului Județean și i-am aruncat această provocare. A fost deosebit de fericit și de încântat și trebuie să o continuăm. Și vreau să-i trimit toate criteriile pe care trebuie să le îndeplinească. A zis că nu se pune problema să nu le îndeplinească. E ceva, o provocare pentru toată lumea. Am mai găsit Sebeș, am mai găsit în Ardeal, am mai găsit, da, și Moldova am mai găsit, dar am mai găsit și Bangalia, am găsit spre marea mea satisfacție localități din România care sunt predispuse și vor să facă așa ceva pentru persoanele cu dizabilități.
Asta este un lucru de lăudat, pentru că atunci când vorbim de accesibilitate în sistemul învățământului de stat, avem foarte mult de lucru. La momentul acesta, pentru că tot aminteam mai devreme de Cluj, doar Babeș-Bolyai, Universitatea Babeș-Bolyai, are birou pentru persoane cu dizabilități. În rest, nu există nicio altă universitate din țară. Dar trebuie să recunoaștem că la Babeș-Bolyai sunt 250 de studenți cu dizabilități care învață diverse dizabilități. Dar la momentul acesta, dacă eu știu un copil care are o dizabilitate auditivă ajunge într-o altă universitate, eu nu știu dacă la momentul acesta ei au interpreți ca să poată să ajute copilul respectiv. Pentru că un birou pentru persoane cu dizabilități nu înseamnă doar o încăpere, înseamnă imprimantă în braille, înseamnă terapeuți, consilieri, înseamnă interpreți, adică este extrem de
mult. Păi că e o cheltuială pentru universitatea respectivă.
Exact. Iar la momentul acesta, mă gândesc, în momentul în care se premiază un oraș, eu cred că ar trebui să țină cont și de accesibilizarea pe care o are la universitate. Accesibilitate atât ca spațiu, dar și ca informație pentru cei care învață acolo.
Deci provocarea asta vă transmit și dumneavoastră.
Să știți că noi am lucrat în direcția aceasta și din câte știu, la Ministerul Educației a fost făcut un curs în direcția aceasta, astfel încât profesorii universitari de la toate universitățile să poată să înțeleagă cum să se raporteze la studenții cu dizabilități și au fost pregătiți de cei mai buni specialiști din țară. Și un lucru încântător a fost că Universitatea Babeș-Bolyai, biroul pentru persoane cu dizabilități, au fost echipa de acolo extrem de amabilă, spunând oricând, orice universitate din țară are nevoie, poate să apeleze la noi pentru a face cărțile în braille, pentru a înregistra, pentru că ei acolo au și personal. Adică cumva o conectivitate între universități din punctul acesta de vedere s-a reușit.
Excepțional, este un lucru care l-aud în premieră și mă bucură teribil acest lucru. Vreau să promovăm toate aceste lucruri pozitive, pentru că nu sunt numai izolate, deci sunt lucruri majore. Ce îmi spuneți dumneavoastră, toată România
Cursul făcut de Ministerul Educației au participat 350 de profesori. Dar au fost reprezentanți de la toate universitățile, și cele de stat, contează, și cele private. Și ca feedback după evenimentul respectiv, care a durat destul de mult, până și cei de la Academia Militară, unde știm sigur că există probe medicale, au reușit să facă rampă pentru accesibilitate și s-au gândit tot în urma cursului la care au participat, spunând nu se știe când avem nevoie de așa
ceva. Vedeți, asta în spiritul emisiunii dumneavoastră, Lecția de Viață, foarte felicitări, este un lucru deosebit. Și încă mă bucur că-l aud, pentru că nu numai anumite entități trebuie să facă aceste lucruri, ci toată societatea trebuie să ne mobilizăm, pentru că asta ne dă, iarăși, ajung aici, țară civilizată. Cum o definește? Noi, ai grijă de ăla, de ăla, de ăla, dar și de persoana cu dizabilitate.
Corect. Acesta este motivul pentru care v-am invitat la Lecția de Viață. Pentru că, evident, așteptările noastre atunci când vorbim de societate se îndreaptă către instituțiile care sunt abilitate în anumite direcții. Dar societatea suntem noi. Și fiecare Corect. Dintre noi ar trebui să facă ceva. Am apreciat enorm de mult că vă spuneam în emisiunea de data trecută faptul că liceul din Craiova, unul dintre liceele din Craiova, se preocupă de educația aceasta pentru copii, făcându-i cumva ca la sfârșit de an, măcar o dată pe an, să participe împreună și să doneze anumite alimente, să cumpere pentru căminele de bătrâni. Dar cred că ar trebui să fie făcută nu doar o dată pe an, nu doar de sărbători, ci pur și simplu ar trebui lunar să treacă cineva pe la acești oameni.
Contează foarte mult și acest lucru, pentru că vedeți tu educația copilului.
Exact.
În momentul în care mulți copii vor ține minte ce am făcut și cum am făcut, când vor deveni adulți, vor repeta, vor transmite și ei, vor deveni transmisători la copiii lor. Asta înseamnă să pot să perpetueze asemenea lucruri bune.
Și mai ales că ei sunt cei care duc alimentele contează, și interacționează cu bătrânii de acolo.
Mă mai gândeam la un... Tot așa, de multe ori ar trebui puși tineri cu vârstnici în același loc, mai ales dacă sunt cu dizabilități, pentru că atunci cei tineri învață de la cei vârstnici, cei vârstnici învață de la cei tineri, pentru că o întrajutorare dintre asta doar în această lume poți să o faci. Am gândit și un asemenea proiect, să vedem unde îl putem să-l dezvoltăm. E destul de greu, pentru că încă o dată societatea românească e la început, încă nu e bine pregătită pentru a face față, vedeți, nu fac față nevoilor de zi cu zi mulți din populație. Dar nici nu vrem să ajungă persoane cu dizabilități mai târziu, pentru că nu fac față. Pentru că și cei care iau ajutor social, și astea, tot persoane cu dizabilități îi consider. Cu toate că mulți sunt buni de muncă. Mulți sunt foarte buni de muncă. Dar să căutăm să nu mai le dăm pește, ca în proverbul japonez, să-i învățăm să pescuiască.
Mă gândeam la un lucru, că atunci când vorbim de centrele de copii sau centrele de plasament sau căminele acestea de bătrâni, cred că oamenii aceia care sunt acolo puși în funcție ar trebui totuși să fie niște oameni de vocație, oameni care să înțeleagă calitatea umană și să aibă totuși înclinația aceasta. Am vizitat în urmă cu 2 ani o școală specială de aici din București. Era pentru prima oară când mă duceam într-o astfel de școală și am fost profund impresionată de felul în care copiii cu dizabilități din acea școală se raportau la director și cum directorul se raporta la fiecare în parte. Când vizitam clasele, de câte ori intram acolo, copiii veneau și îl luau în brațe. Și era legătura aceea și îmi spunea, zice, să nu te sperii dacă cumva se apleacă vreunul dintre ei să-ți mângâie pantoful sau, zice, să nu te sperii, este modul lor de a se apropia de oameni.
Exprimare.
Și vă spun sincer, nu cred că am întâlnit un om de o asemenea calitate cum l-am întâlnit pe domnul director de la școala respectivă. Adică felul în care se raporta la copii și părinții care aveau copii acolo spuneau lucrul
vedeți,
acesta.
Omul sfințește locul.
Exact.
Omul sfințește locul. De asta ne trebuie cât mai mulți profesioniști să intre în această zonă și în această zonă de asistență socială și medicală, că la urmă e medico-socială. Eu insist foarte mult, nu v-am spus, cred că nici data trecută, cum se efectuează o vizită de monitorizare. Într-o vizită de monitorizare merge un inspector de-al nostru, dar împreună cu doi experți independenți din societatea civilă. Experți independenți pe care tot noi îi racolăm în urma unui interviu. Bineînțeles că trebuie să aibă anumite pregătire în zona de asistență socială sau poate să fie, nu poți să fii decât jurist, poți să fii economist mai puțin, dar și acolo avem nevoie și de câțiva economiști pentru că se întâmplă multe minuni, apropo de banii, pentru că o să vă povestesc după, de să termin cu asta. Și în vizita de monitorizare merg aceste echipe mixte, dar ei fac parte, aceste experți independenți, din societatea civilă. Și atunci...
Deci, practic, nu sunt angajați la dumneavoastră.
Nu. Ei vin pe un contract, să zicem, pe o...
De colaborare.
De colaborare. Este o colaborare între noi și societatea civilă, că trebuie să fie și propus de un ONG, la urma urmei. Și atunci se încheie acest raport, pentru că am digitalizat și noi toate vizitele astea de monitorizare, apare o grilă pe care trebuie să o completeze atât experți independenți cât și inspectorul nostru, e o fișă de monitorizare care se cheamă, ținând cont de părerea fiecăruia, inclusiv e cineva care sintetizează, după aia raportul este semnat de către cei doi experți independenți împreună cu inspectorul, dacă apare o obiecțiune și o notează fiecare și după aia ajunge la președintele Consiliului de Monitorizare să aprobe acel raport. Vă dați seama că și eu îl citesc de amănuntul, pentru că în momentul în care l-am postat pe site-ul nostru, este în primul rând citit de cine credeți? De mass media. Mass media care este prima interesată de ceea ce se întâmplă în aceste centre. Am reușit să polarizez mass media și i-am luat drept sprijin și ajutor în visele noastre, noi fiind puțini. În zonă ne mai trebuie un sprijin. Cine poate să ne-l acorde cel mai bine? Mass media, presa. Dar cum ați spus și dumneavoastră, presa are alte subiecte și alte subiecte. Dar contează enorm că măcar le face cunoscute, măcar să fie exemplu pentru alții să nu mai facă. Și în momentul în care...
Din relatările pe care le-ați observat, iertați-mă că vă întrerup, este presa echidistantă față de ceea ce s-a întâmplat acolo?
Da, este echidistantă. N-am întâlnit presă aservită și să înceapă să...
Asta e bine.
Nu, asta este minunat, pentru că absolut toate canalele care sunt actualmente și de televiziune și de radio și ce mai fi pe mass media, presă, scriu exact ceea ce trebuie să scrie. Nu încep cu baza cu nimeni, pentru că o chestie foarte sensibilă este. Cum găsești tu acolo, ba copii legați, ba, nu mai zic, schingiuiți și așa mai departe, și să poți să relatezi altceva. Nu. Dar, cum a spus și dumneavoastră, ei merg până la un punct. Din punctul ăla, iarăși intervenim noi, și iarăși intervenim noi. Iar că noi trebuie să, într-adevăr, să monitorizăm ala lung.
Știți ce este în dezavantaj? Pentru că presa ar trebui să continue și alături de dumneavoastră mai departe. Și să vă spun de ce. Pentru că eu, ca și public de rând, mă uit și văd ce există în anumite centre și nu pot să spun decât wow, mă îngrozesc de ce este acolo. Dar eu nu știu dacă s-a mai rezolvat ceva acolo, dacă s-au întâmplat modificări în bine și cumva rămân doar cu ideea că în centrele de bătrân există o astfel de situație. Și mai există și tendința aceea a omului de a generaliza la mod național, adică mergem toți în la fel, peste tot este același lucru. Și eu cred că este un dezavantaj lucrul acesta pentru Consiliul de Monitorizare, pentru că ar trebui cumva presa să dea și ce s-a întâmplat după 3 luni. Foarte puțin, vă amintiți în situația în vizita de sau găsit asta?
Am mai avut în cazuri deosebit de grave.
Dar astea ar trebui făcute frecvent, pentru că asta se întâmplă și în sistemul medical, când toate lucrurile negative, medici care iau mită, medici care nu știu ce fac. Păi da, de medicii ăia buni și de situațiile care s-au rezolvat,
normalitatea,
nu spune nimeni. Iar lumea rămâne cu impresia că sistemul de sănătate de la noi din țară are foarte mari probleme.
Stând de vorbă și cu colegi de dumneavoastră, unii dintre ei mi-au spus, domnule, ce să facem? Lumea e avidă de nou.
Lumea e avidă de senzațional.
Lumea, și am zis, domnule, marea majoritate înseamnă că populația nu prea are preocupare. De stau și permanent sunt aviz de acest gen de informații, că asta intră în cancan la un moment dat. Că nici nu vrem să ajungem în zona de cancan cu aceste lucruri. Dar eu zic că măcar este suficient, pentru că ne-au popularizat. În momentul în care știu, inclusiv Comitetul European pentru Tortură știu de noi, știu foarte multe organisme europene, eu chiar am rămas impresionat când am fost la Bruxelles ultima dată, am fost contactat de foarte multe organisme europene care știau de existența noastră. Și știau
prin căminele groazei.
Și prin căminele groase, dar și prin alte lucruri, că noi, ce se întâmplă? Nu popularizăm doar elementele negative.
Asta voiam să vă întreb, pentru că îmi dau seama că
popularizăm și
publicitate negativă.
Nu. Astea sunt extreme. Dar avem și lucruri frumoase pe care le popularizăm și care, într-adevăr, nu știu acum cât efect au la telespectatori sau la... Dar am găsit niște centre unde, într-adevăr, omul sfințește locul. Și am făcut și o premiere în acest sens. Am premiat anumite direcții de asistență socială din țară care au dezinstituționalizat cei mai mulți beneficiari. Ceea ce pe mine, unul, m-a încântat la acel moment să putem premia noi, Consiliul de Monitorizare, asemenea lucruri. Pentru că acum trendul național este să dezinstituționalizăm cât mai mulți. Acum depinde și cum îi dezinstituționalizezi, că trebuie să le creezi și pe partea cealaltă, în momentul în care e dezinstituționalizat o viață
normală
și să o urmărești câțiva ani de zile, să o urmărești, să vezi.
Deci, practic, reintegrarea
în societate. Da. Pentru că totuși, statul cheltuie...
Asta în situațiile în care oamenii respectivi se pot descurca singuri.
Bineînțeles, de asta necesită expertiza capacității de muncă, necesită expertiză a capacității intelectuale și așa mai departe, de restantul funcțional și, bineînțeles, periodic, din nou de văzut ce face. Cum se descurcă, că unii se descurcă, unii revin în sistem, nu se descurcă. Am întâlnit și asemenea cazuri, din păcate.
Și în situația în care o persoană revine în sistem, nu știu, mă gândesc că există la început de an făcută o situație și se anunță, avem nevoie de atâtea fonduri pentru atâtea persoane. În cazul în care se întâmplă ca pe parcursul anului să mai apară 2-3 persoane, ce se întâmplă?
Autoritatea publică locală de
gestionează
obicei
își
gestionează aceste lucruri. Mm-hmm. Prin Consiliul Județene, DGASPC-urile respective cred că iau în calcul și asemenea intemperii, ca să le spunem
care
așa.
Care apar neprevăzut
și, bineînțeles, au și un fond de rezervă, că fiecare Consiliu Județean are un fond de rezervă și de acolo reușesc să facă față la cheltuielile care sunt.
Mai avem foarte puțin timp la dispoziție, însă aș vrea să discutăm puțin despre alte valențe ale dumneavoastră, pentru că începusem noi să discutăm în emisiunea de data trecută de faptul că sunteți și medic psihiatru la bază și aveți, să spunem, cunoștințe și știți mult mai multe despre toate aceste boli psihice cu care ne confruntăm, iar depresia este una la ordinea zilei atunci când vine vorba de populația din România. Fie că vorbim de tineri, fie că vorbim de vârstnici, de multe ori nici nu știm care sunt simptomele și nu ne recunoaștem în anumite situații. Ce ne puteți spune dumneavoastră despre situația aceasta? Pentru că sunt sigură v-ați confruntat cu depresii care au degenerat poate și în alte situații mai grave și pentru tineri.
Da, depresia a ajuns actualmente ceva la modă. A ajuns.
Cam cum era durerea de cap înainte.
Exact, da. Sau migrena, să zicem, da. Depresia, când în momentul în care ai spus un episod depresiv, te aștepți ca acea persoană... Acum, ce se întâmplă? Depresia e de mai multe grade, de mai multe categorii. Categoriile și gradele ușoare, treci prin ele, poate de multe ori nu-ți dai seama. Inclusiv fenomenul de burnout. Știți că discutam exact. Odată de burnout. Face parte din categoria depresiilor ușoare din care ieși. Dar sunt categorii de depresii care deja nu mai sunt tratabile. Ce faci în acel moment? În acel moment deja apare partea de tratament. Tratament care, vedeți, neuronul este singura celulă care, dacă a murit, nu mai este, poate fi înlocuit. El și cu fibra musculară striată. Astea două categorii de celule sunt singurele celule care, dacă au murit, nu se mai regenerează. Și în momentul în care depresia afectează o mare parte din neuronii noștri funcționali, atunci să știți că ajungem într-un sindrom psihic. Deci se transformă din depresie în sindrom psihic. Și aici sunt multe și multe. Și bineînțeles că toate bolile psihice duc în final la schizofrenie. Schizofrenie care este fază terminală a oricărei clase de boli psihice. De asta nu trebuie să ne jucăm cu această depresie, ci trebuie să fim deosebit de precauți în momentul în care să spunem că a apărut și nu a apărut o formă gravă.
Noi singuri ne putem da seama de anumite situații sau trebuie cineva din exterior?
De obicei ne dăm și singuri seama, de obicei, dar nu luăm nicio măsură, că de obicei căutăm noi, domnule, suntem puternici, noi mergem mai departe, hai să văd că facem față și atunci ne trezim într-o fază necontrolabilă la următorul episod. Dar, de obicei, în momentul în care discutăm cu cineva, aici mă refer nu numai la partea, mă refer și la partea spirituală, care are un rol deosebit, ori cu cineva din familie, ori cu un specialist, ori cu cineva din zona respectivă pe care am pomenit-o.
De consiliere.
De consiliere. Și în special spirituală. Cuiva îi se aprinde un beculeț. Dom'le, e ceva cu persoană. Și atunci, dacă nu e de specialitate, te îndrumă. Dacă ai șansa să dai de un specialist direct, să te duci la el, atunci ai tras lozul câștigător. În acel moment urmează și un tratament și, bineînțeles, un episod de depresie de obicei consumă foarte mulți neuroni. Și știți cât timp îți ia ca să poți să spui că ai ajuns din nou într-o zonă ok?
La limită, așa să spunem.
La limită, dar după ce îți schimbi modul de viață și conștientizezi că nu mai trebuie să ai un episod de depresie, minim 6 luni durează. Între 6 luni și câțiva ani de zile.
Mult.
Deci mult. De asta trebuie să fim deosebit de atenți cu noi.
trebuie să recunosc că este un subiect pe care ar trebui să-l dezbatem și să-l dezvoltăm mai bine, pentru că, așa cum spuneam, a devenit așa o boală a secolului, depresia, și menționam noi că nu doar cei care sunt trecuți de o anumită vârstă se confruntă cu situații de genul acesta, ci vedem la orice vârstă.
Societatea noastră predispusă, exact, ne predispune pe fiecare dintre noi la aceste episoade de depresie, pentru că, după cum v-am și relatat adinarea, nu mai avem siguranța zilei de mâine. Nu știi ce se va întâmpla mâine. De aici trebuie să fim atenți cu noi.
Așa că îmi permit să vă invit, când mai aveți timp, să veniți la lecția de viață.
Cu mult drag.
Pentru că avem foarte multe lucruri de învățat. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați acceptat invitația de a fi alături de noi la lecția de viață. Vă dorim succes în activitate. Ne dăm seama că nu este ușor ceea ce faceți, dar vă mulțumim pentru că faceți lucrurile acestea, pentru că vă mulțumim pentru semenii pe care îi ajutați. Și cred că fiecare dintre noi ar trebui să ne implicăm mult mai activ în partea aceasta.
Să o facem pasional, că asta e cel mai important. Vă mulțumesc și eu pentru invitație.
Mulțumesc, domnule doctor. Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată alături de mine. Astăzi a fost doctorul Emanuel Gabriel Botnariu, președinte al Consiliului de Monitorizare. Până data viitoare, când ne vom întâlni să învățăm o nouă lecție de viață, să auzim numai de bine. Pe curând!